Ұрпағым дархан байта даласы, ұрпағына мұра қылған бабасы. Қастерлеген көздің қарашығындай, намысты әр баласы. Күннен күнге қанат жайым шатқаны, арайланған азаттықтың ақтаңы. Алашыма айбар болған ол елім, қазақ даласының мақтаны. Қазақстан жер күндігісін, еңбек еткен ел бірлік үшін. Айбатың мен айбарың, тамсандырған мейманын. Желбіресін байрағым, көк байрағым. Жандары, балалар орында дау бұл күнде.